Sejak belajar jurnalistik di LPM Sigma UIN Banten, serta berbagai workshop pers mahasiswa nasional yang saya ikuti, ternyata tingkatan teknik menulis berita yang paling tinggi dan sering dipakai dalam penulisan berita-berita mendalam, alias in-depth news, itu adalah feature. Di mana berita bukan sekedar diberitakan, tapi juga diceritakan secara detail. Sehingga topik yang berat itu terasa ringan ketika sampai di tangan pembaca, serta bisa mengambil sisi-sisi kemanusiaan di dalamnya. Untuk menulis menggunakan teknik feature, rupanya kita juga butuh pemahaman soal sastra, alias jurnalisme sastrawi. Dari situ saya coba-coba menulis cerpen untuk mengupgrade diksi-diksi dan pola kalimat yang jarang saya pakai sebelumnya. Saya pikir itu akan sulit, tapi ketika dicoba ternyata lumayan juga hasilnya. Bahkan banyak dari teman-teman saya yang bilang kalau gaya penuturan saya mirip Bang Terelie lah, mirip Kang Abik dan sebagainya. Padahal saya sebelumnya nggak pernah belajar sastra. Sejak kuliah juga belum pernah lagi gitu baca novel, jarang lah ya. Apalagi novel-novel Terelie, paling sekedar nge-share quotes-nya yang beredar di dunia maya. Kang Abik, alias Habibur Rahman El Sirazi, saya pernah bertemu dan mewawancarai beliau secara langsung, tapi sama, belum pernah baca novelnya, kalau filmnya iya. Dari situ saya heran, kok bisa ya saya selugas itu menulis cerpen? Meski masih banyak kekurangan sebenarnya, tapi overall, pembaca udah bisa menikmati dan larut dalam cerita. Belakangan saya baru mengerti, ternyata teknik penuturan cerita dan dialog tokoh-tokoh dalam cerpen itu sama saja ketika saya sedang meramu sebuah berita dari hasil liputan, dari rekaman wawancara. Gak jauh beda. Akhirnya saya paham betapa jurnalistik ini sangat penting untuk dipelajari. Mulai dari hard news, soft news, opini, esai, hingga feature. Semua komplit dalam ilmu jurnalistik ini. Jadi, kalau teman-teman udah khatam di sini, insya Allah, gaya penulisan macam apapun itu bisa dikuasai. Tinggal diperdalam saja unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jenis tulisan yang akan kita buat. Nah, maka dari itu, hari ini kita bakal ngomongin banyak tentang jurnalistik. Dari hal paling mendasar soal apa sih itu berita dan gimana cara kita bikinnya. Terutama soal hard news ya, yang paling dasar. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau sapa teman-teman dulu yang udah setia nungguin podcast aku. Oh my god, terharu banget. Halo semuanya. Maaf banget ya, baru balik lagi sekarang. Aku udah berapa minggu ya absen dari podcast. Di podcast orang nongol, tapi di podcast sendiri absen. Wah, parah banget ya. So, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sedikit Cerita. Kali ini kita bakal bahas soal apa ya, tadi udah dijelasin kan. Hari ini kita mau belajar langkah mudah menulis hard news. Sebelumnya teman-teman, kalau udah ada yang kenal aku, alhamdulillah beberapa tahun ini, meskipun aku jurusannya hukum ekonomi syariah, tapi sempat aktif di lembaga pers mahasiswa yang ada di kampusku di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, namanya LPM Sigma. Alhamdulillah jabatan terakhirku sebagai pemimpin redaksi. Tapi bukan berarti aku jadi orang yang lebih pinter dari teman-teman, lebih hebat dari teman-teman, tapi cuma pengen sharing aja, karena pemahaman soal jurnalistik, soal berita itu luas ya. Kalau teman-teman biasa searching di Google, di website, itu banyak banget definisinya. Tapi sepengalaman aku selama belajar jurnalistik, alhamdulillah aku udah bisa mendefinisikan sendiri ya, karena katanya kan kalau kita mau memahami sesuatu itu, kalau kita sudah bisa mengartikan, sudah bisa mendefinisikan sesuai pemahaman kita sendiri, gitu kan ya. Oke, kita mulai dari berita. Berita itu apa sih? Kalau definisinya secara luas banyak banget ya bertebaran di media. Tapi kalau menurut KBBI, berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Tapi menurut definisi Reski Febriani, ini biar teman-teman mudah aja ya. Menurut aku, berita itu adalah informasi berdasarkan fakta terkait peristiwa atau isu yang sudah diklarifikasi kebenarannya dan layak dilaporkan. Nah, teman-teman di sini nanti coba download file presentasi, nanti aku cantumin di keterangan podcast ini. Karena sebelumnya aku udah pernah bahas ini di salah satu kajian organisasi HMBM alias Himpunan Mahasiswa Bidik Misi. Jadi aku sebenarnya udah sempat bahas materi ini dan ada file presentasinya. Jadi nanti teman-teman bisa download sembari dengerin podcast aku, sembari teman-teman juga baca di file PPT-nya biar nanti lebih paham. Jadi menurut definisi tadi ya, dari definisi yang aku paparkan tadi, ternyata ada 5 unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika satu artikel itu bisa dikatakan sebuah berita, yakni ada informasi, ada fakta, peristiwa, klarifikasi, dan layak. Maksudnya gimana? Tadi kan udah diterangin ya, berita itu adalah informasi. Informasi itu apa sih? Informasi itu semacam penerangan, pemberitahuan, kabar. Itu namanya informasi. Kemudian fakta. Nah, ini ya satu yang ditekankan. Bisa dikatakan sebuah berita kalau informasi yang didapat itu merupakan sebuah fakta. Nggak boleh tuh informasinya berupa spekulasi atau fiksi, karang-karangan dari seseorang atau golongan, melainkan sebuah fakta. Nah, gimana sih caranya kita tahu itu sebuah fakta? Fakta itu digalinya dari suatu peristiwa. Peristiwa itu bisa berupa kejadian atau isu. Kalau kejadian itu biasanya udah ada ya terjadi. Misal kejadian kecelakaan atau sebuah acara ulang tahun perusahaan, anniversary atau HUT Indonesia gitu. Kemudian bisa juga peristiwa itu merupakan isu yang digali oleh wartawannya itu sendiri. Nah, biar peristiwa itu dikatakan sebuah fakta, makanya kita harus klarifikasi dulu nih kebenarannya. Benar nggak sih peristiwa itu terjadi? Benar nggak sih isu itu ada? Nah, cara klarifikasinya itu bisa dengan kita mendengar secara langsung, melihat secara langsung, atau dengan kita wawancara, serta mencari dari sumber-sumber literatur terpercaya alias riset. Nah, setelah 4 kriteria ini terpenuhi, bisa dijadikan berita atau bisa disebut berita itu sudah komplit gitu ya, kalau ada kata layak di dalamnya. Layak itu apa sih? Yaitu memenuhi unsur 5W plus 1H, kemudian informasinya berimbang alias cover both sides, kemudian ada nilai-nilai berita yang terpenuhi, dan dari segi penulisannya tepat secara diksi, EYD, dan tanda baca itu. Nah, 5 hal inilah yang harus diperhatikan untuk bisa menulis berita gitu. Nah, berkaitan dengan nilai berita yang dikedepankan dan cara menulisnya, secara umum ada dua bentuk berita, yaitu hard news dan soft news. Apabila yang ingin dilaporkan adalah berita yang aktual, dalam artian itu beritanya betul-betul terjadi atau sedang menjadi pembicaraan orang banyak gitu ya, masih hangat, maka tulislah dalam bentuk strike news atau biasa kita kenal dengan hard news. Tapi apabila yang ingin dilaporkan adalah berita yang mendalam, mengandung unsur-unsur human interest gitu ya, dan bisa dibaca kapanpun alias nggak cepet basi, teman-teman bisa nulis beritanya dalam bentuk soft news. Sebelum kita belajar gimana sih caranya nulis hard news, di sini ada hal penting yang perlu teman-teman ketahui, yaitu soal kriteria yang menentukan tinggi atau rendahnya nilai berita kita, alias sebagus apa sih kualitas berita kita itu ditentukan dengan ada berapa kriteria ya ini. Kalau nggak salah ada 10. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, berita kita harus jelas. Jelas tentang kejadiannya, informasinya nggak simpang siur ya. Kemudian, cakupan pengaruh, ini yang perlu diperhatikan. Seberapa luas sih pengaruh suatu peristiwa bagi khalayak? Misal, berita tentang merambahnya virus corona sekarang ya, yang lagi hangat, itu pengaruhnya mencakup seluruh warga negara kan? Sedangkan pohon tumbang di Jalan Raya Surabaya misal, pengaruhnya hanya pada masyarakat sekitar. Ini paling nanti kaitannya dengan berita nasional sama berita lokal mungkin ya. Kemudian soal urgensi, seberapa penting berita kita? Contoh, berita tsunami lebih penting daripada berita soal kenaikan harga cabai. Kenapa? Karena berita tsunami ini ibaratnya ya menyangkut keselamatan kita sekarang gitu. Oh, ada tsunami nih, jadi kita harus waspada gitu. Jadi tingkat urgensinya saat itu lebih penting daripada kenaikan harga cabai gitu. Kemudian ada juga misal berita soal informasi penerimaan beasiswa bidik misi lebih penting bagi calon siswa baru daripada berita soal hasil rapat kerja HMBM. Jadi ini misal nih kalau teman-teman HMBM lagi mau ngadain kegiatan di satu sisi yang sama ada juga pembukaan beasiswa bidik misi gitu. Saat ini yang lebih urgent diketahui khalayak dalam artian masyarakat banyak gitu ya, siswa-siswa, adalah berita soal informasi penerimaan beasiswanya gitu. Kalau berita soal rapat kerjanya nanti dulu deh gitu, tapi juga bisa dijadiin berita gitu. Kemudian ada juga soal kedekatan peristiwa dengan pembaca. Misal berita tentang kebakaran di kampus lebih menarik buat mahasiswa UIN Banten dibanding berita tentang kebakaran di Kalimantan. Ya iyalah, wong kitanya di kampus kan ya. Kalau kebakarannya di kampus, yang panik kan kita di kampus. Kalau kebakarannya di Kalimantan, paling kita sekedar tahu dan empati gitu ya. Tapi karena itu tidak mengancam keselamatan kita, jadi tingkat kedekatannya lebih baik yang diangkat yang di kampus dulu gitu. Kemudian soal keakraban. Kalau keakraban ini biasanya menyasar pada kelompok tertentu. Misal buat buat para K-popers, berita tentang menikahnya idol mereka gitu ya, lebih mengejutkan dibanding berita tentang tentang inflasi. Ya iyalah, misal para K-popers ini nggak tahu kan soal inflasi, jadi nggak akrab di telinga mereka gitu. Tapi kalau soal K-pop, wah, idol gue nih mau nikah, oh my god, wah, mereka pasti ada keakraban di situ gitu. Jadi ini kalau buat media-media pemberitaan yang emang mengedepankan lifestyle dan para pembacanya kebanyakan akrab sama K-pop, ya pasti berita-berita yang diangkat pasti soal itu gitu. Kemudian soal dampak. perlu diperhatikan juga nih, misal berkaitan dengan dampak ini berkaitan dengan banyaknya atau luasnya atau tingginya dampak dari suatu peristiwa terhadap masyarakat. Misal 1000 warga tewas akibat tsunami Selat Sunda. Wah, itu kan dampaknya luar biasa banget kan ya. Ini bisa banget dijadiin berita gitu. Atau corona sudah menyebar di sebagian besar pulau Jawa. Wah, pasti orang harus waspada kan kalau udah kayak gini gitu. Nah, itu bisa dijadikan berita. Atau angka kematian anak akibat stunting mencapai 100 jiwa. Wah, itu kan udah luar biasa banget dampaknya. Ini kalau dampaknya besar, biasanya nilai berita kita jadi lebih tinggi juga gitu. Kemudian kejutan, peristiwa yang tak terduga. Misal berita-berita soal kecelakaan atau ada salah satu tokoh ternama yang meninggal dunia dan sebagainya. Kemudian soal aktual. Aktual ini satu kriteria yang suatu berita itu baru terjadi gitu ya, sedang terjadi, lagi dibicarain orang banyak gitu ya. Misal waktu tahun kemarin lagi booming-boomingnya banget soal pemilu serentak. Kalau sekarang lagi booming-boomingnya soal penetapan kebijakan PSBB atau ada pasien corona yang sembuh dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang baru saja terjadi gitu ya, aktual. Nah, ini layak dijadikan berita. Biasanya ditulisnya dalam bentuk hard news. Kemudian bisa juga soal konflik personal, kejadian segelintir orang, tapi juga penting diketahui halayak. Misal seperti peristiwa kemarin Ibu Jokowi meninggal dunia gitu kan, itu juga bisa dijadikan berita. Atau soal pemerkosaan dan sebagainya, itu kan konflik-konflik personal yang orang juga butuh tahu gitu. Kemudian ada juga hal-hal yang menyangkut human interest, kemampuan suatu peristiwa untuk menyentuh perasaan kemanusiaan khalayak. Biasanya mengandung unsur-unsur simpati, ketegangan, keanehan, ketidaklaziman, inspirasi humor, dan sebagainya. Misal, berita tentang nasib bocah yang kehilangan seluruh anggota keluarganya pasca tsunami. Nah, ini kan sangat menyentuh empati kita gitu ya. Kita bersimpati dengan seorang bocah itu gitu, nasibnya. Nah, ini bisa juga dijadikan berita. Nah, beberapa kriteria ini bukan berarti harus dipenuhi semua gitu, tapi jika beberapa kriteria ini ada dalam berita kita, maka nilai berita kita akan semakin bagus gitu kualitasnya. Tapi kalau hanya ada beberapa, ya nggak apa-apa, misal soal human interest aja gitu. Oke, bisa dijadiin soft news. Tapi kalau human interest-nya ini lebih aktual, misal kemarin baru saja terjadi tsunami, lalu kita angkat soal nasib bocahnya itu di tsunami Selat Sunda kemarin, misalkan masih aktual kalau tahun lalu ya. Nah, itu kualitas berita kita semakin tinggi gitu. Jadi kalau bisa, berita-berita kita harus memenuhi unsur-unsur ini gitu, supaya layak untuk dikonsumsi publik gitu. Nah, selanjutnya kita langsung aja, gimana sih caranya menulis hard news? Nah, ini nih, biasanya paling susah kalau teman-teman baru banget kenal jurnalistik. Pasti yang dikenalin pertama kali itu soal hard news kan? Nah, ini kalau belum biasa nulisnya pasti bakal kesulitan. Tapi kalau udah biasa liputan, biasa nulis, pasti ini bakal jadi hal yang paling gampang lah di ranah pemberitaan gitu. Cara nulisnya yang pertama yaitu teman-teman harus temukan dulu, temukan peristiwa atau isunya. Yang kedua, tetapkan angle. Yang ketiga, kumpulkan bahan. Tadi itu ya, bisa kita observasi, bisa kita wawancara, bisa juga riset. Kemudian yang keempat, pahami kerangka tulisan. Yang kelima, mulai menulis. Keenam, editing. Dan terakhir, publikasi. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menemukan peristiwa atau isu. Nah, buat teman-teman yang masih pemula nih ya, Aku kasih contoh yang paling sederhana dulu, yang sering kita temui dalam lingkup mahasiswa di lingkungan kampus gitu. Misal peristiwanya acara seminar. Ini contoh sederhananya aja ya, kalau yang lain-lainnya nanti teman-teman boleh explore masing-masing. Misal acara seminar, untuk memberitakan acara tersebut, hal penting yang harus kita ketahui untuk modal membuat berita ialah 5W plus 1H. Biasanya kan kalau mau ada acara seminar ada pamfletnya kan. Nah, kita harus tahu dulu nih 5W plus 1H. Apa sih itu? Udah pada tahu kan kalau yang ini? Yang pertama what? Acara apa yang sedang diselenggarakan? Temanya apa? Kemudian who? Siapa penyelenggaranya? Siapa saja yang hadir? Itu perlu diketahui. Kemudian when? Kapan diselenggarakan? Where? Di mana acara tersebut berlangsung? Why? Mengapa acara tersebut diselenggarakan? And how? Bagaimana acara tersebut dilangsungkan? Nah, ini sebelum teman-teman terjun ke lokasi, harus udah tahu dulu nih secara garis besarnya ya, 5W plus 1H-nya. Untuk lebih mendalamnya nanti bisa diwawancara beberapa panitia penanggung jawab atau pengisi acaranya. Nah, tadi kan beritanya, isunya tentang acara seminar ya. Nah, agar berita ini memiliki nilai, maka harus ada sisi informatif yang disajikan dengan sudut pandang alias angle yang menarik, di mana angle yang kita gunakan ini tidak dapat ditemui dalam selebaran pamflet kegiatan yang tadi kita lihat. Dengan kata lain, orang yang gak ikut seminar ini gak akan tahu tentang apa yang ada dalam sudut pandang kita selain harus membaca berita yang kita publikasikan. Artinya, jangan hanya memberitakan acaranya saja alias seremonial gitu ya, tapi harus ada isi atau pesan penting yang disampaikan dari hasil acara ini. Gitu. Itu tadi peristiwa ya maksudnya. Nah, kalau kita mau mengambil sebuah isu, isu itu kan tadi udah dibahas ya di awal, yaitu berita yang bukan berasal dari kejadian atau peristiwa yang ada di depan mata khalayak, melainkan fakta-fakta tertentu atau tersembunyi yang hanya akan terkuak jika diberitakan oleh wartawan. Misal, berita-berita soal korupsi, itu kan gak bakal tahu ya kita, gak ada di depan mata tuh kalau gak diberitakan gitu, gak digali isunya sama wartawan. Kemudian bisa juga soal rencana kebijakan pemerintah, itu kan bukan suatu peristiwa yang digelar gitu ya, tapi ya wartawan harus jeli gitu melihat isu itu gitu. Oh, pemerintah bakal ada kebijakan gini gitu. Nah, bisa tuh dibuat berita Presiden Jokowi akan terbitkan ketetapan apa gitu. Kemudian bisa juga soal pendapat para ahli atau tokoh tertentu terkait suatu hal. Nah, itu kan perlu digali sama wartawannya sendiri gitu. Kalau enggak ya berita itu enggak akan ada. Bisa juga topik-topik human interest dan sebagainya, yang itu bisa hanya bisa dilihat dari sudut pandang lain, bukan sudut pandang yang biasa kita lihat di depan mata dan sebagainya. Nah, pokoknya yang membedakan isu sama peristiwa ini, biasanya isu-isu ini timbul dari hasil riset atau investigasi wartawan gitu ya, mengenai hal-hal yang dirasa ganjal, atau bisa juga dari pemikiran kritis wartawannya sendiri gitu, terkait suatu topik yang lagi hangat diperbincangkan, lalu diklarifikasi kepada narasumber yang terkait. Oh ya, beberapa peserta diskusi waktu itu ada yang nanya soal angle. Mungkin teman-teman di sini tadi masih ada juga yang kurang paham angle itu apa sih gitu ya sebenarnya. Misal kemarin siapa ya kalau nggak salah namanya Safira, dia nanya angle itu apa gitu. Mungkin teman-teman di sini punya pertanyaan yang sama juga gitu. Angle itu kalau tulisannya itu A-N-G-L-E, tapi bacanya bukan angel ya, tapi angle. yaitu sudut pandang, seperti kita pakai kamera gitu loh. Nah, objek yang ada di depan itu kan gak semua bisa ketangkep di lensa, hanya beberapa area aja gitu kan yang masuk. Nah, maksudnya di sini adalah dalam menulis berita, kita harus fokus ke satu sudut pandang yang berbeda dari yang lain supaya berita kita menarik. Misal ada peristiwa soal kecelakaan gitu ya. Nah, kalau banyak banget wartawan yang ada di situ, pasti nggak bisa kan beritanya sama gitu tuh. Ada banyak angle yang bisa kita ambil. Misal salah satu wartawan ngambil angle dari sebab kecelakaan, yang lain yang diberitakan soal kerugian yang dialami korban, kemudian ada lagi yang ngambil dari sudut pandang dalang di balik kejadian, atau satu lagi ngambil dari kronologis kejadian dan sebagainya. Itu kan satu peristiwa, tapi saat jadi berita bisa jadi banyak kan. Nah, itu namanya sudut pandang. Atau begini, waktu saya belajar bareng pendiri Rumah Dunia, Om Golagong, beliau bertanya ke peserta, "Teman-teman coba lihat botol air minum. Di depan Golagong itu ada botol air minum." Kata beliau, "Berikan satu kata buat botol itu." Nah, para peserta macam-macam tuh ngomongnya. Ada yang bilang, "Biru." Nanya ya, biru. Kemudian bisnis, haus, sumber daya, dan sebagainya. Beda-beda tuh perspektifnya. Tapi Om Golagong ngomongnya itu kapitalisme. Artinya, angle juga ditentukan oleh seberapa dalam pemikiran kita terkait suatu isu atau peristiwa. Itu. Makanya kita harus punya daya pikir yang kritis gitu loh, biar angle kita menarik dan beda dari yang lain. Jadi berita kita gak ngebosenin, "Ah, kemarin kan udah dibahas soal yang ini, kok bahas itu lagi gitu." Jadi penting buat menentukan angle. Nah, angle yang harus kita pilih itu, angle yang kita pilih ini harus jelas, harus jernih, harus tajam. Nah, gimana sih caranya buat ngerumusin angle biar jitu kayak gitu tadi gitu ya? Ada tips dari Bang Saur, wartawan Tempo. Katanya buat menentukan angle ini, kita perlu memahami kompleksitas persoalan dan menguraikannya secara sistematis. Nah, makanya kita butuh data awal dulu nih yang kuat dan relatif lengkap. Tadi itu ya, kita harus punya 5W plus 1H pegangan dasarnya. Kalau bisa lebih dalam lagi. Nah, gimana caranya merumuskan angle yang tajam? Coba teman-teman gunakan kalimat 5W plus 1H sebagai alat bantu buat ngerumusin kalimat pertanyaan angle. Jadi kan kalau kita udah tahu nih arahnya kemana, fokusnya, kita bakal ngelis pertanyaan-pertanyaan kan tuh. Nah, gitu. Kita bisa pakai matriks 5W plus 1H. Misal, siapa dikombinasikan dengan kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Misal Jokowi nih ya, ada suatu kegiatan konferensi, siapa yang jadi pembicaranya? Presiden Jokowi. Itu kan baru siapa ya? Coba kita kombinasikan dengan kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Kapan Presiden Jokowi menyampaikannya gitu? Di mana? Mengapa Presiden Jokowi? Mengapa bukan yang lain gitu? Kemudian bagaimana cara Presiden menyampaikannya? Kalau misalnya waktu itu Presiden menyampaikannya dengan baik atau dengan terbata-bata, ada kesalahan dalam penyampaian, kan itu bisa jadi angle juga gitu, bisa jadi berita baru gitu. Contohnya gitu. Atau seperti kecelakaan tadi misal, siapa dalang dibaliknya, kapan dia melakukannya. Nah, kapannya ini siapa tahu ada perencanaan, wah bisa jadi ini pembunuhan berencana nih kecelakaannya kan gitu. Di mana, mengapa, mengapa sih dia, wah ternyata dia ini udah jadi narapidana juga sebelumnya gitu. Nah, itu kan bisa jadi hal-hal baru yang menciptakan angle yang lebih tajam gitu. Jadi satu hal yang sudah terumuskan di kalimat tanya kita tadi dikombinasikan lagi gitu. Kalau misalnya dihitung-hitung, pasti ada banyak banget pertanyaan, bisa sampai 120 pertanyaan tuh kata Bang Saur tadi. Jadi jangan coba-coba teman-teman bilang, wah peristiwa ini angle-nya gak ada yang menarik gitu. Itu sih teman-temannya aja yang males menggali pertanyaan angle-nya gitu. Oke, kalau udah kita tetapkan angle, saatnya kita mengumpulkan bahan alias liputan. Nah ini kan yang sering banget diomongin para jurnalis, para wartawan, mau itu wartawan kampus, mau dimanapun itu yang profesional, wah lagi di mana, lagi liputan nih gitu. Nah itu mereka sedang dalam proses mengumpulkan bahan. Tadi udah disebutin ya di awal, bisa kita observasi, bisa kita wawancara, bisa juga riset. Observasi itu maksudnya wartawannya mengamati secara langsung di lokasi kegiatan atau kejadian yang nantinya akan diceritakan dalam berita. Misal ada peristiwa kebakaran, nah kita observasi tuh wartawannya langsung terjun ke lokasi kebakaran, gimana keadaannya diperhatiin. Misal ada berapa rumah yang hangus terbakar gitu, kemudian gimana bentuk rumahnya, apakah hangus semua ataukah sebagian. Nah itu kan perlu observasi kan, gak bisa kita cuma ngandelin omongan orang. Biar berita kita lebih hidup, harus kita ceritakan tuh gimana kondisi kejadiannya, kondisi di TKP. Nah yang perlu kita amati waktu observasi ini banyak, misal tadi kalau kebakaran itu ya, atau ketika di acara-acara formal kita harus amati juga, misal pernyataan seseorang yang lagi berpidato itu kita amati suasana atau keadaan, misal audiensnya gimana, kondisinya mereka antusiaskah atau mereka bosankah atau gimana gitu, atau ada audiens yang ngantuk. Nah itu kan bisa jadi bahan berita juga. Misal kalau audiensnya itu seorang DPR yang lagi rapat paripurna tapi dia ngantuk tidur, nah itu kan kita nggak tahu kalau kita nggak observasi langsung gitu. Kita bisa amati juga jumlahnya, asalnya dari mana gitu. Kemudian prosesi kegiatan, misal pembukaannya, pembukaan acara seminar gitu ya, dibukanya dengan tari-tarian atau pemukulan gong atau apa gitu. Kemudian pakaian atau atribut yang dikenakan, misal Bapak Gubernur BI pakai tapis Lampung, nah itu kan suatu kebanggaan buat masyarakat Lampung. Nah itu bisa juga dijadiin bahan berita gitu, yang kita ambil dari observasi tadi. Nah, kemudian bisa juga kita wawancara, ini yang paling umum. Nah, buat para pemula sebaiknya kalau mau wawancara ditulis terlebih dahulu nih daftar-daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber berdasarkan angle yang telah kita tetapkan tadi. Kemudian bisa juga kita riset. Riset ini bisa dari hasil penelitian lembaga tertentu atau kita mengutip pernyataan tokoh-tokoh dari media atau waktu dia mengisi suatu acara, atau bisa juga lewat studi-studi literatur, misal dari buku dan sebagainya. Kalau misalnya lagi zaman, lagi masa-masanya pemilu serentak kan banyak banget tuh hasil-hasil riset lembaga survei, nah itu kan bisa dijadiin berita gitu. Nah, kalau bahannya sudah terkumpul, saatnya kita mulai menulis. Belum, kita sebelum menulis harus tahu dulu kerangkanya ya. Kerangka tulisan hard news itu teman-teman seperti piramida terbalik. Piramida terbalik, piramida itu kan kayak segitiga ya, tapi kalau hard news segitiganya dibalik tuh. Jadi yang paling atas itu ada judul berita, kemudian di bawahnya ada teras berita, tubuh berita, dan informasi tambahan atau leg. Nah, kenapa disebut piramida terbalik? Jadi maksudnya kenapa dibalik itu yang paling atas itu paling penting gitu. Jadi teras berita atau lead itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah hard news. Kemudian di paragraf kedua atau ketiga misal itu disebutnya tubuh berita, itu juga penting. Nah, yang paling bawah itu paling sekedar informasi tambahan juga, sifatnya kurang penting tapi masih perlu dimasukin di berita kita itu. Teman-teman nanti bisa pahami lagi kerangkanya di slide yang aku share nanti ya teman-teman. Kalau mau lebih paham nanti tolong di download aja filenya, atau teman-teman bisa cari di internet juga banyak piramida terbalik. Nah, kalau udah tahu kerangkanya, kita bisa mulai menulis. Nah, tahapan menulis berita ini nih yang bagi pemula ini suatu tahap yang sulit banget, dimana kalimat-kalimat narasumber yang udah kita rekam sebelumnya atau kita catat, gimana pun itu harus ditata sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh pembaca. Ini nih, kalau misalnya kita jarang baca gitu ya, pasti susah juga buat nulisnya. Kayak harus banyakin baca dulu, baca-baca hard news, baca-baca tulisan gitu ya, biar kita enak meramu sebuah kalimat, sebuah paragraf gitu. Nah, hard news ini ditulis dengan bahasa yang singkat, lugas, tidak bertele-tele, langsung pada inti yang disampaikan. Misal, kita mulai dari nulis judul. Beberapa ini sesuai selera sih ya, sesuai karakter wartawannya masing-masing. Ada yang dia harus nulis judulnya dulu, baru dia mulai nulis isi beritanya. Ada yang dia nulis beritanya dulu, baru judulnya belakangan. Itu variatif sih, gimana enaknya aja. Tapi kalau misalnya kita mau mulai dari judul nih ya, judul itu intinya mewakili keseluruhan isi berita. Ditulisnya nggak pakai kata-kata yang berimbuhan, tapi singkat aja gitu, jelas, nggak terlalu panjang. Misal, di materi yang aku bagikan, itu aku ambil salah satu seminar, peristiwanya ya, seminar yang diadakan oleh lembaga dakwah kampus. Itu tema besarnya, kalau nggak salah soal, muslimah sebagai tonggak peradaban gitu ya, kalau nggak salah. Nah, di situ ada salah satu narasumber yang membahas soal mindset. Mindset ini nih, kata narasumber, hal yang penting buat membangun perubahan. Jadi kita harus mengubah mindset dulu sebagai langkah pertama, baru yang lain-lain mengikuti. Nah, ini kan salah satu materi ya, insight yang didapetin setelah ikut wawancara nih. Insight ini penting banget buat dibagiin ke orang-orang, bisa jadi berita. Oke, saya mau mengambil topik ini gitu ya, mau mengambil angle ini untuk dijadikan sebuah berita. Nah, judul yang saya buat gak terlalu panjang. Misal tadi kan mengubah mindset adalah langkah pertama untuk membangun perubahan. Nah, kalau itu terlalu panjang, kita persingkat aja dengan jelas, lugas gitu ya, pakai kalimat-kalimat dasarnya, pakai kata-kata dasarnya. Jadi judulnya bisa ubah mindset, koma, langkah pertama bangun perubahan. Nah, itu kan singkat ya, jelas, padat, tapi sama aja kan. Intinya itu tadi, seperti kalimat panjang yang saya katakan sebelumnya. Gitu. Jadi judulnya nggak usah terlalu panjang, yang penting jelas, orang paham sama apa yang kita tulis gitu. Dari judulnya aja sudah tercermin gitu isi berita kita bakal apa gitu, mewakili tadi itu intinya. Kemudian masuk ke teras berita atau lead. Nah, lead ini memuat fakta-fakta terpenting yang ingin disampaikan. Biasanya berisi 4-5 jawaban dari pertanyaan 5W+1H tadi itu. Misal, Serang, redaksigma.com. Mindset atau pola pikir adalah hal pertama yang harus diubah. Titik. Terutama bagi perempuan yang dinilai akan menjadi arsitek perubahan. Titik. Hal tersebut dikatakan oleh Aufa Mira Saifullah, pendiri sekolah Tahfiz Ar-Rasyid dalam seminar Tarbiyatun Nisa yang diselenggarakan oleh LDK Umul Fikrah di Aula UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sabtu 30 November. Nah, dari satu lead ini kan ada tadi, kalau kita identifikasi ada what, ada why, who, where, when gitu ya. Tapi bisa juga di satu peristiwa cuma memuat what, why, who, when, bisa juga gitu. Minimal 4-5 jawaban dari 5W+1H tadi lah. kalau udah masuk ke tahap ini, lebih baik teman-teman lihat di slide-nya nanti ya. Kemudian yang selanjutnya ada body. Berisik ya, maaf, rumah aku di pinggir jalan raya, jadi banyak motor trek-trekan. Body, tubuh berita ya tadi ya. Berisi penjelasan atau data terkait fakta yang ada dalam lead. Misal, soal pernyataan narasumber, kutipan langsung dan atau tidak langsungnya gitu. Biasanya jawaban-jawaban dari how itu ada di body, tubuh berita. Misal tadi itu ya, leadnya yang tadi, kemudian kita lanjutkan kutipan langsungnya, tanda petik ya. Berhati-hatilah pada mindsetmu, karena mindset adalah doa. Berikhtiarlah, koma, berjuang, koma, percaya pada Allah, koma, tanda petik, ujarnya. Dalam seminar yang bertajuk Muslimah Sejati Sang Arsitek Peradaban itu, Mira mengajak para peserta untuk berpikir positif. Titik. Apalagi dalam menghadapi sebuah masalah. Menurutnya, mindset memiliki energi tarik-menarik. Oleh karena itu, setiap pemikiran positif akan menarik energi-energi positif. Udah tuh, selesai. Tubuh beritanya sampai situ. Lanjut ke le, alias kaki berita. Informasi yang kurang penting sebenarnya, tapi perlu juga dimasukin biar beritanya lebih komprehensif gitu ya. Pokoknya kaki berita ini bisa jadi hal-hal lain yang dikatakan narasumber, atau bisa juga soal jumlah peserta yang hadir, tanggapan dari salah satu peserta atau penyelenggara dan sebagainya. Ini nih maksudnya kurang penting dilihat dari judul yang kita angkat gitu ya. Tapi kalau dari segi keseluruhan acara kan penting juga gitu, makanya perlu dimasukin. Misal, begitu pula dalam membangun impian. Optimisme, kata Mira, sangat diperlukan. Hal itu bisa dimulai dengan memperbaiki niat, aksi nyata, dan tetap istiqomah. Tanda petik lagi nih, kutipan langsung. Bisa kita tulis dalam mimpi dan langkah kita, kemudian afirmasi dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Fokus pada target, sebab untuk menggapai mimpimu, kamu akan mendapatkan banyak godaan. Koma, tanda petik, tutupnya. Titik. Ya, selesai itu berita kita. Dari judul udah, lead udah, tubuh udah, kemudian kaki berita juga udah. Selesai. Kita masuk tahap editing. Nah, editing ini nih bertujuan untuk menajamkan isi berita. Dalam tahap ini kita bakal meriksa kembali unsur-unsur kelayakannya. Biasanya akan dilakukan proofreading untuk meninjau kembali gaya bahasanya, pemilihan diksi, ketetapan EYD, dan tanda baca, supaya resiko kesalahan dalam tulisan kita dapat diminimalisir. Nah, kalau ditinjau dari berita yang tadi ya, misal nilai berita yang dimiliki dalam berita tadi udah cukup baik tuh, karena udah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya jelas dan informatif. Ini kriteria yang aku sebutkan di awal tadi ya, yang ada 10. Jadi berita yang tadi aku contohkan udah ada beberapa unsur nih di dalamnya, yaitu jelas dan informatif, kemudian berpengaruh bagi mayoritas perempuan atau bahkan laki-laki gitu ya, untuk mereka mengubah mindset. Kemudian kegiatan ini juga dekat dengan keseharian mahasiswa serta diterbitkan oleh lembaga pers kampus. Nah, berarti ini udah tepat ya gitu. Kepentingan para mahasiswa, kemudian kepentingan organisasi penyelenggaranya juga. Kemudian aktual. Berita ini diterbitkan pada hari Kamis misal. Acaranya juga hari Kamis, ya berarti ini aktual beritanya. Baru saja terjadi kan peristiwanya, kemudian langsung diberitakan. Gitu. Tema yang diambil juga relevan di zaman sekarang. Jadi udah ada berapa tuh? 4-5 kriteria ya yang masuk. Jadi nilai berita kita, kualitas berita kita akan semakin bagus. Gitu. Alhasil, jika tahap editing sudah selesai, maka akan diputuskan nih sama pemimpin redaksinya atau sama redakturnya lah paling minimal, apakah berita kita layak untuk dipublikasikan. Gitu. Kalau sudah dipublikasi, artinya berita kita sudah selesai. Tapi dikatakan 100% apabila sudah sampai di tangan pembaca. Makanya kalau udah dipublikasikan, jangan malu teman-teman nih yang masih belajar buat membagikan berita hasil liputan kita kepada teman-teman, kerabat, atau orang-orang yang berkaitan dengan berita tersebut. Sebarkan seluas-luasnya supaya pesan dalam berita kita dapat tersampaikan. Bakal lebih baik lagi kalau nantinya ada yang mengasih komentar atau masukan buat tulisan kita gitu ya. Jadi bakal ada evaluasi, bakal ada perbaikan biar kedepannya berita yang kita tulis bisa lebih berkualitas lagi. Gitu teman-teman. Gimana? Susah nggak? Susah ya kalau dipikirin doang. Tapi kalau dipraktekin, dibiasain, insya Allah lama-kelamaan bakal lebih mudah kok. Karena penting banget sebenarnya sekarang teman-teman buat belajar jurnalistik. Belajar jurnalistik ini bukan karena teman-teman mau jadi wartawan, enggak. Mentang-mentang enggak mau jadi wartawan lantas enggak belajar jurnalistik, itu enggak juga. Karena jurnalistik ini apa ya, adalah salah satu cara kita untuk tahu gimana supaya berpihak pada kebenaran. Zaman sekarang kan udah beredar banget ya yang namanya hoax. Semuanya berada di atas kepentingan. Makanya peradaban kita nih lama-lama bakal tumbang. Dan masyarakat-masyarakatnya juga belum teredukasi sama adanya hoax ini. Bentar-bentar langsung share, bentar-bentar langsung percaya gitu. Tapi kalau kita udah belajar jurnalistik, belajar gimana caranya nulis berita, seperti tadi yang aku sampaikan kan, banyak banget yang harus kita observasi, kita harus klarifikasi lagi, kita harus tetapkan angle-nya. Itu kan secara nggak langsung sudah melatih kreativitas kita dalam menentukan apa namanya isu yang akan kita angkat, melatih daya pikir kita supaya kritis. Karena dalam satu peristiwa kan nggak mungkin kita mengangkat satu hal yang sama, otomatis kita harus mencari-cari topik yang lain gitu, mencari-cari angle yang lain. Disitulah daya pikir kita diuji gitu. Kita nih orangnya kritis atau enggak sih, sejauh mana sih pemahaman kita terkait peristiwa ini gitu. Kalau kata Pak Syarif Yunus, salah satu penulis, dosen, dan juga pendiri TBM Lentera Pustaka, kata beliau, jurnalistik itu sebuah cara berpikir. Berpikir tentang kebenaran, berpikir tentang objektivitas. Dari sinilah publik bisa lebih berdaya, bisa bersikap atas keadaan yang terjadi. Karena jurnalistik itu karya besar. Dari sini bisa mengubah nasib suatu bangsa. Jurnalistik mampu mengubah orang biasa jadi orang tenar, ya kan? Dan sebaliknya, yang tadinya tenar bisa jadi orang biasa. Suka tidak suka, semua itu akibat karya jurnalistik. Ya itu tadi, di awalnya kita belajarnya dari hard news ini tadi yang paling sederhana. Karena apa? Teman-teman ingat, menulis berita itu tidak hanya sekedar merangkai kata, tapi juga menyambungkan makna. So, semoga langkah kita untuk mempelajari teknik menulis hard news hari ini bisa mengantarkan kita pada kemampuan-kemampuan lain yang lebih hebat lagi. Semoga dengan bakat kita dalam bidang jurnalistik ini, dengan kemampuan yang terus kita asah ini, bisa sedikit demi sedikit membawa perubahan bagi diri kita, bagi lingkungan, dan bagi bangsa kita menuju lebih hebat lagi. Amin. Sekian sharing-sharing kita hari ini. Sedikit cerita dariku. Terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan untuk sekedar mendengarkan, dan teman-teman yang udah mengikuti kelas media diksi sebelumnya yang aku isi. Maaf banget, baru bisa menyuarakan materinya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Kulil haq walau kana muran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.